ίδια.
Manatitra ny arahabatra ny tompokilasy tompokovavy mankasitraka anao mpiaino manaraka ny fandarana amin'izao takarivany alakamisy izao. Resaka ny momba ny tontolo ny famokarana indray sika anio. Natokana ho herinandro mivokatra tena tsara na ny semaine de l'excellence ity herinandro ity. Maro ireo hetsika anehoana izany nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny alahady ho avy izao eto andrenivohitra. Ao amin'ny zanam-pahandarana voalohany no anarahantsika ny fanadihadiana momba izay. Andray vahiny kosa isika ao amin'ny zanam-pahandarana faharoa, andriamatora na Ivarison Basila na i Papa Bio no anentana ny tantsaha amin'ny famokarana ara-biolojia amin'ny alalan'ny fampiasana ny zezika kakana. Manasanao ary anaraka ny fandaharana. Natokana ho herinandro mivokatra tena tsara araka ny nambara tery aloha ity herinandro dia avintsika ity. Maro ireo hetsika anehoana izany nanomboka ny alatsinainy hatramin'ny alahady ho avy izao araka ny nambara teo. Dia ny fikionandoa eo amin'ny fanjakana sembosehatra ara-pambolena miaraka amin'ny rafitra ara-bola sy ny mpiara-miomanantoka teknika sy ny ara-bola na ny forum B2B natao teny amin'ny Carlton Nosy nandritra ny roa andro. Teo ihany koa ny fampiatranon'i Madagasikara ny fivoriana iraisam-pirenena momba ny lalam-piariana kakao na ny panel kakao fin nandritra ny roa andro ihany koa ary ny hairanty biolojika na ny salon biolojika tanterahana etsy amin'ny CCI Vato hatramin'ny alahady ho avy izao no hetsika fahatelo lehibe hanamariana izay herinandro mivokatra tena tsara izay. Nanomboka ny talata lasa teo ary ny andehan'ny faharoa amin'ny fikionandoa eo amin'ny fanjakana sy mpandrarapisehatra ara-pambolena na ny forum B2B eto amintsika. Hetsika nandritra ny roa andro nitanterahana tena amin'ny Carlton Nosy nanamorana ny fionana eo amin'ny mpiatsehatra amin'ny fiariana momba ny fambolena ny rafitra ara-bola ary ny mpiara-miomanantoka ara-teknika sy ara-bolo. Tanjona tamin'izany moa ny anamorana ny fifanakalozana sy ny fampiroboroboana ny famatsiam-bola eo amin'ny sehatra mifandrarahana ara-pambolena sy mifambolena ara-biolojia. Tombanana ho efajato ny isan'ny fionana nandritra ity fikionandoa ity miaraka amin'ny tetika asanjatony vita drafitra tsara ny fanatanterahana azy. Isan'ny nampiavaka ity andeha amin'ny faharoa ity moa ny fisian'ny fifanakalozana amin'ny tambazotra serasera. Dia ny fifanakalozana amin'ny atemimeramivarotra tany Kanada, ny tany Israel, ny tany Belzika ary masevoa Madagasikara tany Bruxelles izay isiny ny tsiripanantenana amin'ny fandrosoan'ny fifanakalozana amin'ny varotro iraisam-pirenena hoy ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy.
Raha ihany tanjona voalohany dia ny ampiakarana avo ny sehatry ny famokarana mitodika amin'ny tsena ary ampiakarana avo ny kalitao ny vokatra izay ananantsika maro eto Madagasikara, ary ihany koa mba ampifandraisana andreo mpamokatra, fikambana amin'ny mpamokatra, ireo kooperativa amin'ireo sehatra tsy miankina izay misehatra miasa anatiny izany famatsiana ny famokarana zany na aty amin'ny famokarana zany na fanodinana ny vokatra izay ananantsika maro be.
Ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Arfidy izay narahantsika teo izay fa ny famahana olana momba amin'ny tany ahafahana mamokatra misimisy kokoa amin'ny alalan'ny fampirahana amin'ireo olona manana tany midadasika no andrandrainy tranobe ny tatsaha-pamokatra tamin'ity fikionandoa amin'ny fanjakana sy mpandrarapisehatra ara-pambolena notanterahana teny amin'ny Carlton Nosy ity. Efa nisy ny fiombiazana tamin'ny andehan'ny voalohany ho ny filohan'ny saingim-bola miandrandra izany hatrany izy ireo amin'izao andehan'ny faharoa izao mba hahafahana mampitombo ihany koa ny vokatra bebe koa eto Madagasikara. Fanazavandra matora zafim-bololona Angeline.
Raha ninona zavatra tenentsika eto, raha tsy misy ny vokatra tsy azo atao zany, tsisy zavatra tanteraka mihitsy zany ka noho ny fisian'ny vokatra izay a, fitaran'izay vokatra izay a, ny toeram-pamokaran'izay indrindraindrindra ny fitomboan'ny vokatra no tena zava-dehibe voalohany, ary ny vokatra araka kalitao. Ny zavatra hita koa nefany a, raha eto amin'ny firenena malagasy dia mbola manana ray vokatra ara-biolozika ireny tsika, ka ny fanajanan'izay zany anisan'ny zava-dehibe ifampionana hoe ahoana no hanajanan'iregny vokatra ara-biolojika ireny a mba hahafana mahazo tombontsoa bebe kokoa satria izahay mpamokatra izany teo aloha dia tsy mahalala hoe ara-biolojika ity fa misy ireo izay ataontsika hoe ataontsika hoe manambaka izany e fa nay mpamokatra tsy mahafantatra ninininy vidiny ara-biolojika amin'ny vidiny mora izay kanefa tsy fantatra ay a hoe zavatra tsara sy lafo vidy le izy ity fa omenay fotsiny amin'izao fa amin'ny zavatra toy itony izany no hahafantaranay hoe tena vokatra tena ay misy tombony vohiny volamiditra amin'ny mpamokatra tsirairay dia izay no andrasanay amin'ity izany ny hahafahanay a mahazo toeram-pamokarana bevi larana mahazo vokatra arakalitao izany hoe izay efa manana la kalitao fa fitazomana izay kalitao izay a dia indrindraindrindra ny vidim-bokatra izay amin'ireo ataontsika hoe mpiara-miombonatoka isan-karazany miserasera amin'izany.
Tanin'olontsotra enina hektara sy tanim-panjakana 2 hektara moa no hita sy voafaritra nandritra ny andeha amin'ny voalohany tamin'ny forôma bitobi tamin'ny Tondasa ary no heverina mbola hihoatra amin'izany tamin'ity andeha amin'ny faharoa ity. Nisy ihany koa tamin'ny Tondasa ny fifanarahana maro tamin'ny tetikasa lehibe momba izay sehatry ny fambolena izay. Fafatra isan'ny voalohany manondrana vokatra ara-biolojia ny ao amin'ny faritra Atsinanana. Mifameno tsara amin'ny ezaka nataon'ny faritra amin'ny fanandratana ny vokatra ara-pambolena any aminy ny fisin'ny forôma B2B teto andrenivohitra ho ny governora Rafitson Richard. Amin'ny alalan'ireo kooperativa mpamokatra ao aminy no ahafahana manondrana ireo vokatra ara-biolojia ireo. Kooperativa toana amin'ny faritra Atsinanana amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny faritra Normandie any France. Ampitombo ny fifaneraserany ny mpandraraha mitady ny vokatra bio any aminy sy ireo kooperativa ireo ny fikionandoa ara-pambolena mitaterahana teto andrenivohitra araka ny fanazavan'ny governora Rafitson Richard.
Amin'izao izany izay a dia mbola ataoko hoe lalam-barotra iray ihany no hitanay dia mbola any amin'ny firenena frantsay amin'ny alalan'ilay fiaraha-miasanay amin'ny faritra Normandie any France dia kooperativa dimy no efa manondrana araka nambarako teo. Misy manondrana siramamy, misy manondrana letchi amin'ny boite, misy manondrana confiture sy huile essentielle. Ka ny fianaroatran' izao zany no hahafahanay manitatra an'izany tsena na ato anatiny na iraisam-pirenena. Raha fa miresaka manko antsika hoe agriculture bio a dia maro ihany ny fepetra tsy maintsy arahana ao anatin'izany ny certification ka mila encadrement sy accompagnement be zany ny coopérative amin'nysehatra amin'izy io a dia ataoko hoe mbola tsy dia misokatra ho an'ny olonareo zay mila professionnalisme bebe kokoa ka izay indrindra no hoe ao anatin'ny fianaroatra ny to satria eto daholo ny tompony andraikitra rehetra dia afanay mampitombo an'ireo tantsaha sy kooperativa toanana anaraka an'izay norma sy atongavana amin'izay certification zay.
Maharaka ny tinadiny tsena ary ve izany ny vokatra ara-biolojia ny amin'ny faritra Atsinanana ary inona ihany koa ny tantsoroka ataon'ny faritra Atsinanana amin'ireo tantsaha mpamokatra ao aminy fanazavan'ny governora Rafitson Richard.
Tena marina mbola mila ezaka be amin'ny lafin'ny production izany hoe ny tsena aza no mangataka. Mbola mila be dia be zany ny tsena fa le vokatra no mbola tsy ampy. Raha siramamy gaso zao a zay ahodina ao amin'ny commune rurale fanandrana zay bio dia eo amin'ny 200 tonnes isan-taona no vokatra anay, zany hoe mbola entanina ny tantsaha ambony bebe kokoa fary satria fary moa manodidina ny toamasina faharoa iny no ampiasaina dia mbola eo amin'ny 200 tonnes zany no tratra an'ilay kooperativa isan-taona. Araka ny nambarako teo raha vao miresaka antsika hoe sehatra iraisam-pirenena dia misy norma sy qualité dia amin'izay lafin'izay zany a no tena ilana tantsoroka ho an'ireo tantsaha reo a mba hamaly ny filana takiny tsena iraisam-pirenena manomboka hatrany amin'ny fambolena ny fikarakarana ny fanodinana eny fa hatramin'ireo lalana sy dinana rehetra raina mandritra ny atoavana any amin'ny fanorangana ny velany.
Izay ny momba ny forôma B2B natao teny amin'ny Carlton Nanosy fa efa nyresantsika teo ihany moa ny makasika ny fampokarana ara-biolojia nanomboka androany ary hatramin'ny alahady izao ny hairanty biolojika na ny salon biolojika etsika tanterahana etsy amin'ny fobe fandraisana fivoriana iraisam-pirenena ety Ivato mifanindran-dalana amin'ny foary iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany na ny ITM 2020 sy 2020 ihany koa. Mikarakara izany moa ny sendika malagasy ho an'ny fambolena biolojia na ny simabio asy ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ireo mpiara-miombonantoka samihafa. Natao io nandrompisehatra amin'ny famokarana ara-biolojia ny mpividy ary indrindra fa ny mpampiasa vola iraisam-pirenena izany hetsika ara-toekarena izany. Resahana nanitra ny velan-kevitra mitanterahana tamin'ny fikaonan-dora mpambolena na ny forum B2B teny amin'ny Karolo taona nosy moa ny momba ny hoavin'ny vokatra ara-biolojia tsy ny eto Madagasikara ihany fa na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany ko azy. Raha ho antsika eto Madagasikara manokana mbola malalaka ny lalam-barotra saika mirona amin'ity vokatra ity avokoa mantsy ny mpanjifa ny ivelany ihany. Mahatratra 5.7 tapitrisa euro ny volanitra amin'ny fanondranana vokatra ara-biolojia ho an'ny Madagasikara izay mahatratra 7.5 taona hoy Andriamatoa Herinaina Ramboatiana filohan'ny sindika malagasy ho an'ny fambolena biolojika na ny sima bio.
Da jerentsika hoe ny toerana tena mpamokatra ny produit bio amin'izao fotoana izao a de le Côte-Estin zany zao no tena reproducteur na produit bio sy ny any amin'ny nord amin'ny resaka cacao moa zany. Madagasikara aloha raha en terme de demande mbola azo atao hoe tselitsely ihany mbola tsy mbola alokasidentito hoe mbola malalaka be ny tsena. Ny tokony velaratsika aloha zany zao a de azo atao hoe ny produit de grande consommation ohatra ny hoe haricot vert reny zao Madagasikara tena hoe manana toerana tsara be mihitsy amin'ny vokatsena. De amin'izao koa moa zany Madagasikara anisan'ny mpamokatra crevette lehibe indrindra raha tany crevette bio satria sady manana le hoe la bête rouge. Madagasikara aloha manana toerana tanteraka amin'ny fambolena ara-biolojika satria tsika re zao ohatra ny tena hoe anisan'ny mpamokatra lehibe indrindra amin'ny resaka vanille cacao de girofle sy poivre. Raha sy ohatra ny hoe naturel ho amin'ny Madagasikara no hoe any hoe manana toerana tsara amin'ny resaka fambolena ara-biolojika.
Izay ny hetsika faharoa nanamarika ity herinandro ity fa nampiatrahany fionana iraisam-pirenena avo leta momba ny lalam-piariana kakao ihany koa Madagasikara. Hetsika mikatotrano nitanterahana teny Ambodivonina nandritra ny roa andro nanomboka amin'ny talata lasa teo. Iankina no avin'ny lalam-piariana kakao eto Madagasikara moa ny ovokatry ny fandinihanyireo manam-pahaizana iraisam-pirenena ny antota taratasin'ireo firenena 20 mpifaninana azahoana marika kakao tsara kalitao indrindra eran-tany na ilay atao hoe panel kakao fin. Manana antota taratasy ny faninana tamin'izany moa isika malagasy. Amin'ny volana oktobra ho avy izao vao ho fantatra ny vokatry ny fanadihadiana. Intelo efa nahazo marika kakao tsara kalitao indrindra eran-tany moa i Madagasikara dia nitaona 8/2, 13/4 ary nitaona 7/4 ka mikendry ihany koa ny andrombaka izany indray amin'ity taona ity.
Fampandrosoana tsy adidin'ny olona iray fa lamina ihany tsy voan'ny olom-pirenena rehetra.
Izay ny hetsika telo sosona mampiavaka ity herinandro ity eo amin'ny tontolo ny famokarana ara-pambolena fa vahin'ny irika izao takarivo izao kosa Andriamatoa Ranay Varson Basile na i Papa Bio. Iresaka ny tsara ho fantatra momba ny famokarana ara-biolojia ihany koa saingy amin'ny alalan'ny fivoizana ny fampiasana ny zezika kakana indray izy. Izy izay tsy mitsamikaroka ary mampita amin'ny vokatra izany amin'ny tantsaha ihany koa. Papa Bio a inona indray moa izany ny fivoarana misy a amin'ity famokarana zezika kakana ilofosanao ity?
Zava-baovao tompoko dia voalohany a ny zezika kakanao amiko raha resaka NPK ny resahana dia levidiny tantsaha 11/22/16 fa raha ny zezika ao aminay vokatry ny analizy nomeny namana avy any Frantsa zay nandalo ny fanatao dia tsy misy lala lambaniny 900% nefa ny 11% no le zezika simika noho izany tongavany tantsaha. Ianareo fikambanana tantsaha, ianareo mitantana kooperativa, tsy vita eto amin'ity onjam-peo ity izany fa tongava satria papa miteny foana hoe ianao raha te handroso te hivoatra de reto ny lesona efatra hoento miaina. Voalohany maheno tsy faheno, isika tantsaha de afaka mamokatra zezika mahatanjaka NPK tsy azo ny saina eritreretina fa ny ambany indrindra no 900% nefa 11% ny vidintsika amin'ny vidiny fiotrina. Nefa ny zavatra iompianan'ny lekankana dia misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra rehetra eny tompoko. Tsy vita eto amin'ny radio eto fa i papa miteny foana hoe ianao raha te handroso te hivoatra dia reto no lesona efatra hoentiny miaina voalohany maheno tsy faheno. Maheno zany nareo fa afaka mamokatra zezitra amin'ny resaka NPK amin'ny tany ambony dia ambony amanjato ny isanjato ny tantsaha rehetra satria misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra eny. Faharoa, mahita ny tsy fahita raha izao nareo ny tonga any amin'ny papabio de ho gaga. Ny paisoko amin'izao hoa de mamoa efa misy vonina mamay vonina iny roa isataona. Aizinareo atsirabe zay renivohitry ny paiso? Tsy manana nareo ary raha mba mahita vonina paiso dia manenina. Fa raha tonga any amiko ianao de iteny ianao hoe manenina, tsy paiso manenina tompoko, ianao ny tsy namboly de ianao ny manenina. Tongava any mahita ny tsy fahita satria izay ny lesona faharoa, mahita ny tsy fahita. Lesona fahatelo, manao ny tsy fanao de tongava mianatra ny zavatra ataon'ny papa aby eo tompoko antsoavinandrina hitasy de ho hitanao fa hatramin'izay ianao de miteny hoe sarotra ny fiainana. Fa i papa aby eo miteny aminao mora ny fiainana fa itsika ny tsy mahay miaina. Inona ny fahaizamiaina tokony ho atao? Andao hiverina amin'ny voajanahary tompoko fa tsy misy manam-pahaizana maresain'Andriamanitra redireidy daholo ny sisa fa miverena amin'ny voajanahary de ho hitanareo ny vokatsoa ho azonareo. Ary ny farany dia mihinana ny tsy fihinana. Ahoana moa ny hoe mihinana ny tsy fihinana? Raha zavatra efa nahita hôtely ianao zao de ianao ne tsy komandy ravimbomanga e, fa inona ny mbola tsy nohaniko? Fa ilaza zavatra anankiray, tonga mois de juillet de hihinana paiso. Hitan'izay malagasy taiza ny hihinana paiso volana juillet? Mihinana ny tsy fihinana zany, asa tsy fantatro zany na tsara na ratsy. Andrahona ny laisoa, misarona ny takotra de anontanianao iny no andrahoa koa nefa mangotraka, tsy fantatrao, laisoa zany tsisy fofona. Be de be tompoko ny zavatra hita koa tongava. Maheno tsy faheno ianareo androany amin'ity onjam-peo ity. De tongava mahita ny tsy fahita antsoavinandrina hitasiny misy an'ny papa aby eo. De tongava mianatra mba hanao ny tsy fanaonareo fa i papa aby eo tsy fantany zany milanjany zany pulva zany. Ary raha sanatriany zany mila tretena ny fambolena de ranona zezika kankana ary tavoangana ho viva no lavahana ny fanjaitra ny sarony de iny ny poretina de vita ny pulva. Pulva tsika efa mahantry tsika tantsaha de mbola hividy pulva amanetsiny. Tsy aloha hoe mba zavatra hafa ny vidina am'le amanetsiny iny. Manaraka an'izay mba mihinana sakafo ara-pahasalamana de tapitra atreo ty hoe tsy fanjarin-tsakafo ty tompo satria ny tsiro ny sakafo volena aminy hafa azonao tehirizina. Ao zao de tena natao fanahiniana mihitsy ro tokombolana zao voatabi raiso bika tsisy lona ray ara fa memena andro manalina. Nefa ny anontanio ny tantsaha, io voatabiana io ne telo andro de potika daholo e, ny anay tsisy voatabianay tsy mitrety koa. Zay no atongavako eto, anao antsoavo amin'ny tantsaha. Ianareo miteny hoe sarotra ny fiainana, tongava manamora fiainana fa any amin'ny papa bio mora ny fiainana fa ianareo tsy mahay miaina satria ianareo andevozin' ity produit chimique ity. Andriamanitra tsy nampiasa produit chimika zany tompoko. Andao hiverina amin'ny voajanahary de ho hitanareo ny vokatsoa azonareo ary mahazo tombony be ianareo amin'izany.
Ary ho taona lasa zay tsika papabeo any resaka mahakasika an'ilay voatabi tsy afafy amin'ny voniny fa ny laingony no ambolena. Manahoana ny fivoarana iny amin'izao fotoana izao?
Mbola iny ihany no ataonay tompoko ary ny zavatra misy satria ny voatra be ny zezika ao aminay. Zany moa ny teknika fiompiana famokarana zezika tsy ho vita eto amin'ity onjam-peo ity fa le laingona voatabia le gourmand moa no alala mitantsaha azy dia iny no ambolena tsisy fakany tsisy inona fa ny alehibe an'iny tao iny rehefa aveo lehibe no ny zaranangady de mahatratra hatrany amin'ny telo metatra sasany ny avony voatabia roa fototra de azahoana raiso bika. Ary tsy misy zany mitretimitrety voatabia zany. De zay le izy tena tsy azony saina eritreretina Daniel fa tena zay tsy mamafy voatabia tsony. fa le gourmand iny no avela azo alavana 8 à 12 cm de iny no atosika fotsiny de miala de iny no ambolena de vita
di sei fota piambolena zay ve mandava taona mioty foana sa
iny rehefa lany vaona de mijanona saingizy rehefa mandeha de mipotra indray ny gourmand de makandray ianao tsy miaina mihitsy ny heriny satria zavatra solofony eto no alainao fa tsy hoe vaona na vela hoe vaona indray ny nafafy tsy miova mihitsy izy tompoko
de ahoana ny fahafahany zay fomba fambolena voatabia zay a le voatabia ve afaka miatrika aretina amin'ilay mampitaraina ny tantsaha io
ny anisan'ny mampitaraina ny tantsaha mpamboly voatabia de misy an'le lolo fotsikely zay efa navoakako teto amin'ity onjapeo ity le famononan'io lolo kely io avy amin'ny mangazo efa nylozan'ny toetrandro zany zao tompoko mangazo 5 andro voavonona fa ny teknika vaovao hitan'ny papa zay ranona zezika kankana de androanony manao de rapitso vonona noho izany fa be dehibe nge ny ompo kankana eto Madagasikara fa tsy mitovy amin'ny teknika fiompiana kankanao aminay ary hafa tanteraka ary na ny lokony zezika ary na ny amandony zezika ary de tsy mitovy satria ny anay tres riche amin'ny bakteria micro-organisme zany hoe feno bibikely tsy hitamaso ao anatiny ary reo bibikely tsy hitamaso reo rehefa tonga ao anatin'ny tany de mihinana an'izay fakofako rehetra ao de rehefa avoaniny iny dia lasa zezika ho an'ny tany manamasaka tany ny tany tsy mivaingana intsony ho an'ny tanimbarina asiana azy de mandalo indray mandeha ny heritra de vita ny osy tanimbary fa ny an'ny tantsaha asiana n'ity zezibazaha anareo ty tsy misy tompoka zany zezibazaha zany ny antony de zao ny tany raha asiana zezika de miamalemy milaza zay tantsaha milaza fa nasiana zezibazaha ny taniny fa de nenalemy fa tsy nemafy lasa ohatra mivapy malao vaingana be kaiza nisy fakanjavatra andeha amin'iny dikan'izay voapozina ny taninareo verena mivoajanahary tompoko fa tsisy manam-pahaizana maresan'andriamanitra zany redirede daholo no betsaka eto amin'ity tany ty ary zay no vato misakana ny fampandrosoana ny malagasy tsy mba misy mizara ny zavatra tena mba ampivoatra ny malagasy fafahanana lalitra ny tantsaha nefa le tantsaha efa sahirana ka zay tompoko no atongavako eto tongava i papabio dia eo atapitanana ny soavinandriana hitaso no mipetraka omeko ny numeroako rehefa any amin'ny farany fa ny angaviako satria isaky ny manao émission amin'ity onjapeo ity ah de amanjato ny message voatonga any amiko tsy manana fotoana amalinan' zany a tompoko fa fiangaviana aleo miantso de tonga dia mahazo valiny mahafapo ianareo
amarana ny antsafotsika papabeo a inona zany no afatra ampitainao amin'ny mpianoantsika am'izao fotoana zao
ny afatra ampitaiko any tantsaha de zao mekolanareo ny lesona tany amboalohany hoe na eno tsy faenonareo eninareo zany fa ipapabio ampianatra anareo tsy hitrety fambolena intsony tapitra treo ny fividianana produit chimika dika hitombo ny vola hita any am-posinareo faharoa ary raha mila tretena lay fambolenareo dia ranona zezika kankana zay vita ao anatin'ny 24 ora de fa azonareo ampiasaina ary tsisy biby kely eny amin'ny fambolena ka velona amin'io tompoko anisan'ny mampijaly antsika tantsaha ohatra lay lolo fotsikely iny zay le nanaovako fanafody azo avy amin'ny mangahazo iny mbola mitrety intelo zay vao foana tanteraka fa ity mitrety indray mandeha anao de afaka tsasakady ny lolo fotsikely a de mihentsany eo apotitry ny zavatra mitretena zavatra tsy azo ny saina eritreretina zany
irika
ny farana amin'ny fandarana irika tamin'izao takariva ny alakamisy izao loha hevitra hafy indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa rakotoarson James Daniel irika